Kuinka tiukkaa sananvaihtoa Tillersonin ja Lavrovin välillä käydään siellä suljettujen ovien takana, mitä arvelette?
Todennäköisesti aika tiukkaa.
Mutta puheenvälit kuitenkin.
Toki. Ja se, että Yhdysvaltain ulkoministeri on Moskovassa, on erinomainen asia. Ja erinomaisia, että hän peruuttanut matkansa, koska Britannian ulkoministeri Boris Johnson teki sen. Hän oli tulossa, mutta hän ei sitten tullut.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on tällainen vanha kettu näissä tilanteissa. Sen sijaan Rex Tillerson on poliittisesti kokematon, joskin aika suorasanainen. Niin millainen merkitys tällä on tapaamisessa?
Niin, Tillersonista on vasta muodostumassa kuva ulkoministerinä, mutta hän ei ole millään lailla kokematon mies. Hän on johtanut maailman suurinta öljyyhtiötä ja täytyy sanoa, että se tapa, jolla hän on sitä johtanut, oli erittäin menestyksellinen. Ja myöskin Exxon Mobil oli se ainoa öljyyhtiö Venäjällä, jota Venäjän hallitus käsitteli silkkihansikkain. Se uitti British Petroleumia BP:tä kölinalta ja se pakotti jopa mahtavan ja suuren Shellin nöyrtymään, mutta se ei kajonnut koskaan Exxon Mobiliin. Eli siinä mielessä Tillerson ei tule tuntemattomaan kaupunkiin eikä tuntemattomaan maahan, vaan hänellä on taustaa. Hän ei ole ulkopoliitikko, hänestä on vasta tulossa ulkopoliitikko.
Niin, voiko näillä entisillä suhteista olla jotain hyötyä tässä?
Psykologista kyllä ja myöskin henkilökohtaista.
Ulkoministeri Tillerson ei ainakaan näillä näkymin tapaa presidentti Putin, ja tosin huhuja mahdollisesta tapaamisesta on liikkunut. Niin mitä merkitsee, jos Putinilta ei löydy kalenterista aikaa Tillersonille?
Eihän se ole kalenterista kiinni, sehän on poliittinen päätös. Itse olen sitä mieltä, että Putin ottaa hänet vastaan. Sillä jos Putin ei ottaisi Yhdysvaltain ulkoministeriä vastaan, hän olisi ensimmäinen Venäjän johtaja sitten Stalinin, joka ei ole tavannut ensikäynnille tulevaa Yhdysvaltain ulkoministeriä. Kun Cornell Hull toisen maailmansodan aikana kävi Moskovassa, niin Stalin otti hänet vastaan ja sen jälkeen on säännöllisesti ulkoministerin ottanut Venäjän johtajan vastaan. Eli näin ollen veikkaan, että ottaa. Ja he tuntevat toisensa. Nimenomaan he tuntevat toisensa. Ei Lavrov tunne niinkään Tillersonia kuin Putin tuntee. Putin on jopa myöntänyt hänelle ystävyyden kunniamerkin.
Mutta jos ei tapaa, niin minkälainen viesti se silloin on?
No onhan se tyly. Onhan se tyly silloin.
Suurvaltasuhteita on nyt verrattu jo kylmän sodan ja Kuuban kriisin aikoihin. Ollaanko jo niin kylmissä välissä?
Ei minun mielestäni, koska Kuuban kriisiin liittyy ydinaseet. Me emme puhu ydinaseet. Me puhumme toki hermokaasusta ja sariinista, joka on tietenkin vakava ja jotakin ainutkertaista, mutta ei toki ydinaseita. Se, mikä minusta tässä on mielenkiintoista ja samalla huolestuttavaa, on se, että Trumpin twiittaus on päättynyt. Hän ei ole twiitannut mitään tästä vierailusta, mutta sen sijaan Putin laukoo. Hän tapasi eilen Italian presidentin Moskovassa ja siinä yhteydessä puhui aika suoraan ja asetti kyseenalaiseksi Yhdysvaltain väitteet siitä, että Syyria olisi käyttänyt hermokaasuja. Ja tämä toi minulle mieleen, kun minä kuuntelin sitä, niin toi sen tavan, jolla Venäjä kiistää esimerkiksi tämän malesialaisen matkustajakoneen alasampumisen, joka selvästi oli separatistien työtä ja ampuivat sen alas venäläisillä bukohjuksilla. Mutta vähän samanlaiseen henkeen, eli tämmöinen faktojen kieltäminen. Ja se ei ole koskaan tietenkään mikään hyvä neuvottelujen lähtökohta.
Niin, suurlähettiläs Rene Nyberg. Katsotaan tarkemmin niitä asiakysymyksiä. Yhdysvallat teki siis perjantaina ohjusiskun Syyrian hallituksen lentotukikohtaan sen jälkeen, kun selvisi, että Syyriassa oli tehty useita kemiallisia iskuja, joissa kuoli kymmeniä ihmisiä, joukossa 30 lasta. Yhdysvallat syyttää nyt iskusta Syyrian hallitusta. Mitä Venäjällä ajatellaan tästä iskusta ylipäätänsä?
No. Se, mikä oli tietenkin tärkeää ja mielenkiintoista siinä oli se, että Yhdysvallat antoi venäläisille ennakkovaroituksen, joka oli tarkoitettu, koska venäläiset käyttävät samaa lentotukikohtaa, johon tämä isku kohdistui. Ja se salli tietenkin venäläisten välttää siis joutumasta tämmöisen iskun kohteeksi. Se oli ensimmäinen asia. Mutta toinen juttu oli se, että kysymyksessä oli hermokaasu. Eli sariin. Ja sen käyttäminen on vähän eri asia kuin käyttää kloorikaasua, mitä Irakissa on käytetty ja mitä kapinalliset ovat käyttäneet. Vaan kysymyksessä oli todella siis eräs maailman vaarallisimmista aseista. Niin, se kysymys on, että tiesikö Venäjä, että Syyrian käyttää hermokaasuja iskussansa, en ole vakuuttunut siitä, että Venäjä tiesi. Minun mielestäni se olisi jo liikaa. Mutta sen sijaan sitten tämä Yhdysvaltain väite, että Venäjä ei pysty hallitsemaan liittolaistaan, eli Assadia, niin se on aika vakava.
Niin, mutta eikö se juuri osoita, että ei pysty, jos...
Niin, aivan oikein. Tämä on se vakava väite. Eli toisin sanoen kun Yhdysvallat ja Venäjä, Moskova ja Washington sopivat siitä, ja neuvottelivat sen Syyrian, eli Assadin kanssa, että Assad luopuu kemiallisista aseista, ja Suomi osallistui niiden aseiden tuhoamiseen, niin nyt yhtäkkiä tämä sopimus ei pidäkään, se on vakava asia. Ja siinä siis kysymys ei niinkään siitä, että venäläiset olisivat osallisia tähän, siihen minä en usko, mutta se, että Assad on tällä tavalla osoittautunut Moskovan kannalta epäluotettavaksi, hallitsemattomaksi. Se on vakavaa.
Eli kun Yhdysvallat, Tillerson muun muassa on syyttänyt, että Venäjä on auttanut Syyrian hallintoa kaasuiskun peittelemisessä, pitääneekö se?
No sehän se samaa tarkoittaa, että jos ei kieltä, että semmoista on tapahtunut, niin sitähän se on.
No miten ylipäätänsä näihin syytöksiin venäläiset suhtautuvat? Tai
Kiistävät sen. Ja se presidentti Putin oli aika selvä sananen eilen, kun hän totesi, että tämä muistuttaa niitä väitteitä, joita Yhdysvallat esitti silloin, kun Yhdysvallat George W. Bushin aikana teki päätöksen aloittaa iskut Irakissa. Ja väitti silloin, että siellä on kemiallisia aseita käytettyjä tai että heillä on näytteitä kemiallisista aseista. Niin Putin rinnasti tämän siis 10-15 vuoden takaisin tilanteeseen, niin se on aika vahva keino kieltää oma osallisuus.
Entä onko Venäjällä yhtään lisääntynyt pohdinta, että kannattaako olla väleissä Syyrian presidentin kanssa?
Tämä on niin sanottu hyvä kysymys. Ja eräs venäläinen tarkkailija, jota suuresti arvostan, Dmitri Trenin, totesi Financial Timesissa pari päivä sitten, että Moskova itse asiassa tarvitsee Yhdysvaltoja päästäksensä irti Syyrian sodasta. Eli toisin sanoen Venäjän kiinnostus löytää ratkaisu Syyrian sotaan on olemassa. Se on ihan selvä, että Venäjä sinne haluaa ikiajoksi sitoutua. Ja siinä Washingtonilla ja Moskovalla on kyllä yhteinen intressi. Ja siitähän se voisi löytyä se yhteinen. Nythän myöskin Venäjän ja Turkin välit on kiristyneet taas kerran. Eli aikamoinen sotku se on. Ja tavallaan Assad on liittolainen, josta kyllä ei todellakaan ole mitään iloa.
Mutta mistä se voisi löytyä tämä yhteinen näkemys?
Vaikea sanoa. Mun täytyy sanoa, että mulla ei ole tähän mitään yksinkertaista vastausta. Eli kyllähän se lähtökohta lännessä on yhä enemmän se, että Assadin ja hänen perheensä täytyy lähteä. Ja sen jälkeen sitten löytyisi. Koska nythän nämä kapinallisten ja Syyrian hallituksen väliset neuvottelut, jossa Venäjä, siis Moskova ja Teheran ovat olleet niin kuin, isännöineet, niin hän epäonnistui jatkuvasti. Eli toisin sanoen, minä en näe mitään tulevaisuutta siis tällaiselle neuvottelulle ilman, että Assad poistuu näyttämöltä ja Assadin mukana poistuu hänen perheensä. Minkälainen Syyria sen jälkeen syntyy, hajoaako se useampi osin, sitä ei ole vaikea sanoa, mutta tuntuu on vaikea kuvitella, että Assadin kanssa voitaisiin sopia mitään.
Mikä on Venäjän kanta tätä nykyään Assadiin?
He tukevat Assadia.
Eli hän voisi jatkaa.
Niin se on heidän lähtökohtansa, niin. He tukevat liittolaista.
Niin, että se ei ole muuttunut siitä.
Mutta se on minun mielestäni kestämätön pitkän päälle. Ja tämä hermokaasun, eli sarinin käyttö, joka on ilmeisen kiistatonta. Nythän YK:n turvaneuvostossa äänestetään tänään päätöslauselmasta tutkimusten aloittamisesta. Katsotaan, mikä, tukeeko Venäjä tällaista päätöslauselmaa tai estääkö Venäjä sen päätöslauselmaa. Niin, mutta kaikki ne viittaa siihen, että se on kiistatonta, koska ihan näitä tämmöisiä hermokaasuja missään kotikeittiössä valmistetaan. Että esimerkiksi kapinallisten varastorakennuksessa mitään sariinia voida valmistaa. Niin kyllähän se on muuttanut tilanteen. Tämä on siis laadullisesti uusi tilanne.
No entä jos Putin jatkaa Syyrian presidentin tukemista, niin mitä se tarkoittaa?
No sehän tietenkin tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain ja Venäjän välit vähän tästä heikkenee.
Niin, kuinka pitkälle voidaan mennä?
Oli mielenkiintoista, että puolustusministeri Mattis tuli ulos eilen. Hän totesi näin, että hän ei näe vaaraa sille, että Venäjän Venäjän ja Yhdysvaltain välillä syntyisi mitään aseellista konfliktia. Hän korosti sitä, että yhteyksiä poliittisella tasolla on, diplomaattitason yhteyksiä pidetään yllä ja sotilaat keskustelevat toistensa kanssa. Ja sehän on myöskin, se on merkittävä lausunto, kun ottaa huomioon, että tämä Twitter in chief, eli päätviittaaja, on hiljaa tällä hetkellä.
Aivan, eli ei ihan, että jossakin kuitenkin raja tässä
kyllä.
Kiistelyssä on. Sulle heittäisi Rene Nyberg, toinen ajankohtainen kysymys on Pohjois-Korea. Yhdysvallat on siirtänyt sota-aluksia lähemmäs Korean niemimaata ja Pohjois-Korea puolestaan sanoo valmistautuvansa uusiin ohjustesteihin. Ja Pohjois-Korea on myös uhannut ydinaseiskulla Yhdysvaltain tukikohtaan alueella tai jopa Yhdysvaltain mantereelle, että uhuttelua on. Miten tilanne nähdään Moskovassa?
Pohjois-Korea on Moskovan fyysinen rajanaapuri. Heillä on hyvin lyhyt 30 kilometrin yhteinen raja. Mutta Moskova ei ole se, Venäjä ei ole se, jota Pohjois-Korea kuuntelee. On olemassa vain yksi ainoa valtio, jolla on vaikutusvaltaa, myöskin ihan fyysistä vaikutusvaltaa Pohjois-Koreaan, ja se on Kiina. Kiina on jo nytten vähentänyt hiilen tuontia Pohjois-Koreasta, mikä on valtava taloudellinen takaisku Korealle. Jos Kiina nytten vähentäisi öljyn viennin Pohjois-Korealle, niin Pohjois-Korean talous joutuisi erittäin suuriin vaikeuksiin. Eli näin ollen kysymys on Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä neuvottelusta, jossa Yhdysvallat yrittää saada Kiinan kiristämään ruuveja Pohjois-Koreassa. Kiina ei ole tähän vielä suostunut, joskin selvästi Kiina signaloi tyytymättömyyttä, mistä oli esimerkkinä oli tämä pohjois-korealaisen hiilen tuonnin vähentäminen, joka oli jo sinänsä erittäin merkittävä teko. Trumpin twiitit, jotka kyllä jatkuvat siis Kiinan suhteen ja Pohjois-Korean suhteen, niin niissähän aika krouvisti ehdotetaan diiliä. Eli että pankaa Pohjois-Korea kuriin, niin kauppasopimukset helpottuu. Tämä yhdysvaltalainen, amerikkalainen lentotukialusosasto, joka lähestyy, niin on tietenkin vahva osasto, mutta on erittäin epätodennäköistä, että Yhdysvallat sittenkään iskisi Pohjois-Koreaan, koska siitä sitten taas alkaa ihan toinen operaatio. Mutta Venäjä on tässä näin, YK:n turvaneuvoston pysyvä jäsen ja pieni rajanaapuri, Venäjä on tässä näin hiljainen osapuoli.
Eikä minkälainen riski ole, jos ajatellaan molempien maiden johtajia, arvaamattomia Donald Trumpia ja Kim Jong-unia?
En minä heitä rinnastaisi.
Kuitenkaan vielä. No, entä jos kuitenkin käy niin, että Yhdysvallat päättää tehdä iskun Pohjois-Koreaan? Jos mennään niin pitkälle, niin onko Venäjällä jossain tilanteessa intressiä puuttua?
Niin, no, nyt tämä menee niin jossittelun puolelle, että tietenkin se on erittäin vakavaa. Erittäin vakavaa. Mutta Venäjä ei ole sillä tavalla, siis tämä on alue, tämä on selvästi niin, tämä on Kiina-Yhdysvallat. Koska tietenkin Venäjä on läsnä, Venäjä on vieressä. Siis Vladivostok on 100 kilometrin päässä Korean rajasta, jos aletaan iskeä ja jos isketään ydinaseen varastoihin, niin siitähän sit voi tapahtua mitä tahansa. Silloin meillä on edessä uusi Korean sota, koska on ihan selvää, että Pohjois-Korea sitten iskee Etelä-Koreaan ja Seoulhan on tykin kantaman päässä rajasta. Ja silloin meillä on uusi Korean sota.
Tässä tilanteessa kuinka tärkeää olisi, että suurvaltojen johtajat tapaisivat?
Vanha totuus ja vanha viisaus pätee tähän, että eivät suurvaltojen johtajien saa tavata ilman, että tapaamista on valmisteltu. Koska pelkkä tapaaminenhan ei riitä, eikä siitä ole mihinkään. Ja sitten tämmöinen Henry Kissingerin kuuluisa neuvo on se, että presidentit eivät missään tapauksessa saa tavata kahden kesken. Ei tässä siis mikään huippukokous olisi ratkaisu. Kyllä se ratkaisu voi sitten löytyä huippukokoukseen mennessä. Eli kyllähän tässä tietenkin Yhdysvaltain ja Venäjän välisten suhteissa niin on syytä yrittää löytää jotain yhteistä. Ja melkein voisi uskoa, että olisi helpompi löytää Syyriasta se joku ratkaisu, mutta se edellyttää kyllä Assadin lähtöä, kuin sitten esimerkiksi jostain Ukrainasta, jossa Venäjä ei selvästikään ole liikahtamassa.
Milloin heidän tapaamisensa on todennäköistä? Milloin he todennäköisesti joutuvat kasvokkain?
Siis tällä hetkellä me oletamme, että he näkevät toisensa Hampurissa G20 kokouksessa ensi kesäkuussa.
Mutta tapaavatko, niin se on sitten toinen.
Kyllä he tietenkin siellä tapaa. Se on ihan selvää, että he tapaa siellä, mutta ei se mikään huippukokous ole.